galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab 4 bisha Agoost ee sanadka 2024, waa 14, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaar. doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha soomaaliya oo tegay magaalada qaahira ee dalka masar, muxuu yahay ujeedka safarkiisa?
anigu waxay ila tahay taxaalufka unbaa la xoojinayay, gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiriya uu galay, in macnaha hadday sidaa ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacanka hadal ah inay gaarto. Marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah.
waxaa kaloo maqli doontaan Ilaahan Cumar oo ku guuleysatay mar kale kursigeedii Kongareska xilli laba ka mid ah saaxiibadeedii hore tartanka laga reebay, iyo barnaamijkii dhallinyarada ee maanta.
ma jiro dhallinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. dhallinyaro annagu fursad uma helin inaan dastuurkeena samaysanno. weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. dokumenti la sameeyo, kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Qaahira shir kula yeeshay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Sisi. sida lagu qoray barta Facebook ee Villa Soomaaliya, kulanka labada hogaamiye oo ay ku heliyeen wasiirro ka tirsan labada dhinac ayaa lagu cadeeyey in iskaashiga difaaci iyo amni ee u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya uu yahay tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo amniga iyo xasiloonida gobolka. qoraalka ayaa intaasi ku daray in heshiiska cusub ee difaaca uu dhabaha u xaari doono iskaashi dhow oo ay yeelan doonaan wasaaradaha difaaca iyo amniga labada dal, waxaana lagu ballamay in la fuliyo qorshayaal wadajir ah oo lagu xoojinayo awoodda difaaca iyo amniga Soomaaliya. labada madaxweyne ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka labada waddan ee walaalaha ah iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan, iyagoo ka hadlay arrimo kale oo muhiim ah oo saameyn ku leh gobolka iyo xasiloonida qaaradda, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. faahfaahinta warka ku saabsan safarka madaxweynahan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Ilhan Cumar oo ah mudane ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa markii 4 ku guuleysatay musharaxnimada kursiga ay ku matasho degmada Shanaad ee gobolka Minnesota ee xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. doorashadan oo ahayd mid si weyn loo hadal hayay muddooyinkii u dambeeyey ayaa ayayna kaga adkaatay Don Semolis, oo isagana siyaasi dimuqraadi ah, taasoo ka dhigan inay difaacatay booskeeda xisbiga. waa markii labaad oo xiriir ah oo Doon ay ku garaaciso doorashada isreebreebka kursiga degmada Shanaad. Ilhan Cumar oo kadib doorashadeedii hadashay ayaa weerartay ololihii kasoo horjeeday ee ay la tartantay, waxayna sii waday barnaamijkeeda siyaasadeed ee musharaxnimo iyadoo u mahad celisay taageerayaasheeda, waxaana sidoo kale dadka ay la hadashay ee u sheegtay arrimo badan oo la xiriira adeegyada bulshada ee deegaanka inay xaq u leeyihiin. sidoo kale faahfaahinta guusha Ilhan Cumar idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta duqeeyay Gaza ka hor wadaxaajoodyada xabad joojinta ee Mareykanka uu ku rajaweyn yahay inay joojin doonaan in Iiraan ay duqeyso Israa'iil, iyagoo ka argoosanaya dilkii hogaamiyey Xamaas Ismaaciil Haniya. Iiraan iyo xulufadeeda ayaa Israa'iil ku eedeeyey 30-kii bishii Juulaay dilka Ismaaciil Haniya, oo ahaa hogaamiyihii siyaasadda ee ururka Xamaas oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Teheraan, si uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Iiraan Masuud Basashkan, inkastoo Israa'iil dhinaceeda aysan arrinta ka hadlin. reer galbeedka ayaa Iiraan ku booriyey inay ka laabtaan hanjabaadda ah inay ka argoosanayaan dilka Haniya, taasoo soo baxday saacado kadib markii Israa'iil sidoo kale ay duqeyn ay ka fulisay magaalada Beirut ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan ururka Hezbollah oo ah urur awood badan oo fadhigiisu yahay dalka Lubnaan oo Iiraan ay taageerto. Xiisadda ayaa kordhisay cabsida laga qabo inuu ballaarto dagaalka kadib muddo 10 bilood ah oo uu dagaalka ka socday Gaza, kaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 40,000 oo qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Ilaa iyo hadda waxaa hirgalay kaliya 7 toddobaad oo xabad joojin ah oo laga hirgeliyey dagaalka Gaza bishii Noveembar ee sanadkii hore, markaasoo qaar ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa la sii daayay iyadoo lagu beddeshay maxabiis Falastiiniyiin ah oo uu ku jiray ama ku jiray xabsiyada Israa'iil. Kahor wada xajoodyada xabad joojinta looga wada hadlayo ee Khamiista lagu wado inay dhacaan ayaa sarkaal ka tirsan ururka Xamaas uu sheegay inay sii wadayaan wadahadallada ay la yeelanayaan dowladaha dhexdhexaadinta wada. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaana Talaadadii faahfaahiyey shuruudaha xabad joojinta oo ay ku jirto diidmada qaar ka mid ah maxaabiista inay ka soo daayaan xabsiyadooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana Talaadadii sheegay in heshiiska xabad joojinta Gaza uu maanici doono in Israa'iil ay weerarto Iiraan. Ugu dambeyntiina, waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in sarkaal la shaqeynayay waaxda sirdoonka ee ciidamada Mareykanka uu Talaadadii shalay qirtay eedo lagu soo oogay oo ahaa inuu sirta ciidamada Mareykanka ka iibiyey dalka Shiinaha. Corbin Shelles ayaa bishii Maarj lagu soo oogay dacwad ah inuu maleegay inuu gudbiyo macluumaad la xiriira difaaca qaranka ee Mareykanka iyo inuu dibadda u diro agab iyo macluumaad la xiriira arrimaha difaaca isagoo aan haysanin ruqsadda uu ku dhoofin karayay, sidoo kalena waxaa loo haystaa inuu laaluushay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda. Shalls oo haystay heerka sare ee ogaanshaha sirta qaranka ee loo yaqaano top secret clearance ayaa xiriir sokeel la sameeyey qof ku nool Hong Kong, kaas oo loo malaynayo inuu xiriir dhow la leeyahay xukuumadda Shiinaha. Sarkaalka ayaana ninkaas kale shaqeynayay inuu soo ururiyo macluumaad ku saabsan sirta ciidamada difaaca ee Mareykanka oo ay ku jiraan macluumaad la xiriira xogta qarsoon iyo agabka xasaasiga ah ee arrimaha difaaca la xiriira, iyadoo laga bedelanayo lacag la siinayay sarkaalkan sida ku cad waraaqda qiraalka ee uu sameeyey. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar. Booqashadan ayaa imaaneysa xilay Istanbul dhowaan ku kulmeen wufuudka kala socota dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia. Warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee Qaahira waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sugan yahay dalka Masar. Booqashadan ayaa timid maalin kadib markii wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Badr Cabdul Caati iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay kulan gaara ku yeesheen magaalada Kigali ee dalka Rwanda, halkaas oo labaduba ay uga qayb galeen caleema saarka madaxweyne Paul Kigame. Sida laga soo xigtay wasaaradda, kulanka ayuu wasiir dibadeedka Masar ugu xaqiijiyey madaxweynaha Soomaaliya in dalkiisu uu si aan leexleexad lahayn u taageerayo madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Kulanka labada mas-uul waxa uu wax yar ka horreeyey markii la sheegay in la isku mari waayey wareegii labaad ee wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaas oo natiijo la'aan lagu kala dhaqaaqay. Haddaba su'aashu waxay tahay, maxaa isku soo beegay booqashada madaxweynaha ee Masar iyo natiijo la'aanta wada xaajoodkii Turkiga? Waa kan Professor Liban Ciise oo ka fallooda arrimaha Afrika iyo caalamka.
Anigu waxay ila tahay taxaalufka unbaa la xoojinayay, gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiri ah uu galay, in macnaha hadday sidaa yacni ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacan ka hadal ah inay gaarto, marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah.
Soomaaliya iyo Masar waxa ay wadaagaan in labadaba ay xiisad siyaasadeed kala dhaxayso Itoobiya. Xasaradda Qaahira iyo Addis Ababa ayaa cirka isku shareertay markii tan dambe ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay wabiga Niil ka dhisayso. Masar oo ku tiirsan biyaha wabigaasi ayaa tallaabadaasi u aragta mid halis ku ah ammaankeeda qaranka. Soomaaliya ayaa iyaduna Itoobiya u aqoonsatay dal wiiqaya madax bannaanideeda dhuleed kadib markii Abi Axmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, iyo Muuse Biixi, madaxweynaha Soomaaliland, ay is afgarad Itoobiya bad iyo dhul ku xeeran oo 20 kilomitir siinaya 1 Janaayo ee sannadkan ku saxiixdeen magaalada Addis Ababa. Markaas ayuu dardar noqday xiriirka Masar iyo Soomaaliya oo horay u sii jiray. Labada dal ayaa kala saxiixday heshiis dhinaca ammaanka iyo difaaca, kaas oo uu barbar socday mid dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa mar sii horreysay VOA u sheegay in ujeedada heshiiskaasi aanu ahayn in Soomaaliya qarankeeda loo ilaaliyo.
Muhiimkana waxay tahay sida ay uga qayb qaadan lahayd Masar, sidii ay ciidamada Soomaaliya lagu wada u istaagi lahaayeen, Soomaaliya difaacan lahaayeen. Soomaaliya kuma talagalayso in dalkeeda loo difaaco. Marka muhiimka waxay tahay dalalka aan la saxiibayn, waxaan kula saxiibaynaa inay kartidii Soomaaliya lagu difaaci lahaa ay qayb ka noqdaan.
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in Masar ay ka mid tahay dalal soo dalbaday in ay ka mid noqdaan howlgal cusub oo Afrikaana oo bedelaya midka ADMIS. Tallaabadaas ayay dad badani u arkaan in ay tahay heshiiskii ay Qaahira iyo Muqdisho qalinka ku wada duugeen oo sharciyad xoogan loo sameeyey. Xasan Sheekh iyo Cabdul Fattaax Siisi ayaa lagu wadaa in udub dhexaadka wadaxaajoodkoodu uu noqdo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya iyo ciidamada ay Qaahiro u soo direyso Muqdisho. Laakiin Professor Liban ayaa qaba in arrintaasi ay u muuqato mid aan dhowaan la filan karin.
Inaysan taa hadda degdegaynin laana wadamada Afrikaanka, haddii wadamadii horena diyaar ay yihiin, hal wadan waa laga cudurdaaran karaa oo cudurdaar waa laga samayn karaa oo kii Itoobiya. Laakiin hadda masaarida uma sahlana iyada nafteeda, ciidamadeeda waxay u baahan tahay qarash aad u xoog badan, imaanshaha yani ay imaanayaan geyiga Soomaaliyeed. Laakiin waxay ku tusaysaa keliya dowladnimada Soomaaliya ay doonayso inay xulafadeeda ay xoojiso ayaa ugu muhiimsan.
Warar ayaa sheegaya in ciidamada Masar ee la filayo ay buuxinayaan booska ay hadda ku jiraan kuwa Itoobiya. Arrintan ayaa daba socota markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay in ciidamada Itoobiya aanay kaalin ku yeelan karin nabad ilaalinta Soomaaliya mar haddii ay ku xadgudbayso gobonimadeeda, sida uu sheegay Xuseen Sheekh Cali.
Horey ayaan u cadaynay posishinka dowladda Soomaaliya. Inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa, weli ay dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka Afrikaanka howlgalka geli doona. Laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in uusan go-aankaasu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas. Hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedi waddo. Haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin, in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyaal noqdaan.
Dhinaca kale, xarunta tirakoobka Masar ayaa sheegtay in dhoofinta ganacsiga Masar ee Soomaaliya uu sare u kacay in ka badan 120% 5 bilood ee u horreysay sanadkan. Waa muddadii ka dambeysay booqashadii uu madaxweyne Xasan Sheekh dalkaasi ku tegay heshiiskana la gaaray. Faa'iidada Masar ay ka heshay badeecadda ay Soomaaliya u dhoofisay muddadaasi ayaa kor u dhaaftay $63 milyan. Diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Masar oo la hadlay wargeyska Asharqul Awsat ayaan rajo wanaagsan ka muujin wadahadalka uu dhexdhexaadinayo Turkiga, iyaga oo ku saleeyay in ay adag tahay in Itoobiya ay ka laabato is-afgaradka, Soomaaliyana aanay ka suurtagelin in ay saldhig ciidan oo badda ah Itoobiya u ogolaato. Professor Liban Ciise waxa uu qabaa in xataa haddii labada dhinac waa Soomaaliya iyo Itoobiya uu mid walba mowqifkiisa ku adkaysto, aan la filan karin in uu dagaal fool ka fool qarxo, isaga oo tusaale u soo qaadanaya xiisadda Qaahira iyo Addis Ababa u dhexaysa oo meel adag gaartay welina aanu dagaal tixda ku jirin.
Iyada nafteeda biyo xireenkii arrintii muranka Itoobiya kala dhexeeyey, si kasta ay duruufadu u adkaatay, Itoobiyana isku madax adkaysay, marna ma gaarin heer kafool kafool ah marna ma gaareeyso dawladuhu waaweyn mar walbaba waxa ay ku dadaalaan absigirinta iyo xulafeyn u reesashada iyo waxyaalaha ayaa ay tahay laakiin dagaal toos ah ma filayo inay marxalada tan imaanayso
Soomaaliland ayaa iyadu ku adkaysanaysa isafgaradka ay la gaartay Itoobiya waxayna u aragtaa mid fulaya madaxweyne Biixi oo dhawaan hadlayna Turkiga ayuu faragelin ku eedeeyay
Mahadsaned Jaafar Kukay oo warbixintaasi nala socodsiinayay magaalada Baladweyne ee bartamaha Soomaaliya koox dhalinyaro ah oo isabaabulay ayaa bilaabay barnaamij ay toddobaadkii laba jeer ku tagaan buuraha ku xeeran magaalada si ay uga soo mashquulaan waxyaabaha waqtigooda luminaya warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
koox dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha u damaashay taga buuraha ku dhow magaalada Baladweyne amniga soo hagaagaya ayaa sabab u noqday in labada gelin ee maalmaha Jimcaha iyo Khamiista ay dhalinyarada nasiino u aadaan dhulka dooga iyo buuraha leh ee nawaaxiga magaalada iyagoo hore u sii wata koox fanaaniin ah oo madadaalisa
waxa hadda ma la fahmay barnaamijyada iyo shaqooyinka ee magaalada soo galatay markay bateen waxaan ku fikirnay ka tiim ahaan in aan sameeyno wacyigelin ku saboon macnaha dhalinyarta iyo sidaan ku mashquul lahayn waxaan naga soo dhaxbaxday in aan sameeyno tiim kaas oo macnaha ka shaqo galaayo lix maalmood maadaama shan isbuuc toddobaad ka kooban yahay laba maalmo seena ay tahay hadba qofka waqtiga uu seena heli karo Khamiista iyo Jimcada inaan maawilino tiim aan u sameeynay barnaamijka u diyaarinay meelo oo goobo aan geyno oo dalxiiska loogu talagalay sameeynay oo hadda si amniga u fiiriyo ama u hadlay gaarno ah ha noqoto beeraha ha noqoto isagaan magaalada daafaheeda ha noqoto dooxada meelaha macnaha ay sheegeen kanaalada ay maraan ha noqoto buuraha walaal waxa sameeyneena marka barnaamij oo si ahaan anaga hadda inta aan wadno wili ma sameeyneen qof oo dhalinyarta kamid ah in macnaha aan dhahno maanta waxa sakaaga baahanahay ee keen laakiin barnaamijkan intii hadda laga fahmayo go'aankeen wuxuu yahay inta mashquuli karno ina mashquulino
Iqro Cali Umar waxay kamid tahay dhalinyaradan damaashadka u taga buuraha nawaaxiga Baladweyne waxay VOA u sharaxday barnaamijka nasiinada ah ee dhalinyarada u tagaan buuraha
waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay kaas oo kamid ah dalxiis marka ay maqashid waa nasiina adigoo qaadanaysa magaalada banaankeeda ayaan imaanaa dhalinyaro badan ayaan ku imaanaa inkastoo markii hore aan ku bilaawnay dhalinyaro yar barnaamijkan ma ahan kii noogu horeeyay waa midkii afraad oo maanta galabta aan qabaneyno nasiina hadda maqashidna maalmaha Jimcaha oo kale iyo Khamiista oo kale dalbaas ayaan ugu soo aadayaan marka barnaamijka waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay barnaamijka waxaa kamid ah oo nagu heliya dhalinyaradan ka dhalinyara ahaan markaan nahay waxaan la socotaa dad fanaaniin ah oo qaaciga inoo tuma qof walba codkiisa ayuu ku tijaabinayaa ka iqra ahaan aniga hadaan iska hadlo walaha waxaan busku malayaa inaan fanaan ahay
Cabdi Fataax Indha Caashiq oo kamid ah fanaaniinta Baladweyne ee dhalinyarada ku dhiirigelinaya in maalmaha fasaxa ah ay magaalada banaankeeda u dalxiis tagaan ayaa waxa uu sheegay in ujeedkoodu yahay in dhalinyarada lagaga mashquuliyo fadhi ku dirirka qabyaaladda iyo xag jirnimada
waxaan ahay tiim u aasaasan horumarinta iyo wacyigelinta bulshada iyo in deegaankii uu yahay deegaan nabadeed astantiisuna tahay astaan Soomaaliyeed maaragtay dhalinyaranimadana maaragtay wax badan maaragtay ku sii kordhin karaan taas ayaan u aasaasanahay
waxa u sameysan tahay
waxaan u sameynaa barnaamijyo oo qaaciya oo dalxiisina haddii noqoto magaaladii haddii ay noqoto maxaa la dhigi jiray banaankiisa qofka codkiisa kale haddii dad waxaa jira maaragtay magaalada markay joogaan shaqooyin iyo waxyaabo mashquulinayaan banaanka imaanayaan stresskii wuxuu ay weydiinayaan way noo heesayaan madadaalinayno sameynayaan wala mashquulina qofkii asigoo habiyo oo faraxsan u dib ugu noqonaya magaaladiisa
mid kamid heesahaada aw qadin
heesahayga aniga aan u qaaday Hiiraan waxa kamid hees la yiraahdo Hiiraan waa hooyo nabadeed Hiiraan waa hooyo nabadeed Ugeedu waa qaran dowladnimo waa harke hambalyo xamudan shacabkii hagaajiyo nafiyo maalkaba u huray nafiyo maalkaba u huray
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Ilaan Umar oo ah mudane ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa markii afraad ku guuleysatay musharaxnimada kursiga ay ku matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Ilaan ayaa doorashadan kaga guuleysatay Don Simmons oo isna ah siyaasi Dimuqraadi ah, waana markii labaad oo xiriir ah oo ay Don ku garaacayso doorashada isreebreebka degmada shanaad. Guusha Ilhan ayaa Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga uu ka wareystay wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascade.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur, waxaan hadda taaganahay meesha ay ku dabaaldegayaan taageerayaasha Ilhan Umar, waxaana u dabaaldegayaan guusheeda caawa. Waxay Ilhan ku guuleysatay inay ka adkaato musharaxii kale ee la tartamayay ee xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa ahaa oo lagu magacaabayay Daniel Samuel. Waxay kaga adkaatay boqolkiiba lixdan codadkii la tiriyey, boqolkiiba aan idhaahdee konton iyo lix, waxaana halkan isugu soo baxay dadweynaha aad u fara badan oo u dabaaldegaya guusha Ilhan Umar. Waxay ahayd run ahaantii sida Ilhan ay sheegtay tartan aad u adag oo aad loo weeraray, laakiin weerarka lagu soo qaaday sida laga adkaadayba sida loola dagaalamayba waxay sheegtay Ilhan in ay adkaatay oo guul arintaasi ay ka keentay doorashadan ahaytii ugu adkeed ay la kulanto, laakiin ugu dambeyntii guuleysatay. Waxaa haddan dhinaca iga jooga Cali Ciise oo loo yaqaano Cali Ganay, kana tirsan xafiiska Ilhan Umar. Isaga ayaan weydiinayaa bal waxa ay guushan kaga dhigan tahay sida u arkaan. Cali, marka hore bal iga waran guushani waxay kaga dhigan tahay.
Guusha Ilhan, yaa alxamdulillah rabbil caalamiin. Wallaahi guushan waxay nooga dhigan tahay in cunsuriyiintii iyo dadkii ummadda nacdaha dhan suuka ay tageen, laakiin aan muujinay karti iyo dadaal dadka Soomaaliyeed ay ugu mideysanay maanta soo baxeen codayeen. Taasna waxay jawaab u tahay qof kasta oo nagu daroobay inaan codkeena kaga harsan karno.
Marka maxaa adkeeyay doorashada sanadkan?
Doorashada waxaa adkeeyay markii cunsuriyiintii iyo kuwa kaba qayb ka mid cunsuriyiinta oo ayagana dimuqraadi nalaha ay isbahaysteen iskuna bahaysteen in Ilhan kursigeeda la maartay xoog lagu qaato. Taasina waxaa ka dhiidiyay dadka soo galantiga Soomaaliya badan yihiin iyo ummadda xaafadda degan oo runtii shaqo badan xaasiska muuqato.
Guusheedu Ilhan waxay tilmaantay inay ahayd tartanki ugu adkaa ee gasho. Muxuu idinkaga dhigan yahay ama farinta ay dirayso guushani maxay tahay?
Walaa, farinta waxay tahay guushan kooxa badanaa lagu kulahaa oo siyaasad ahaan naga ka tirsan, marka ayagaa isbahaystay, isbahaysigaas inaan jabinana wax weyna noota anaga.
Waati aad u mahadsan tahay Nuur, waxaa kaloo ila jooga dadweyne aad u fara badan halkan oo dumar Soomaaliyeedna ay ku jiraan. Gabadhan ayaan iyadana su-aal weydiinaya, magacaaga ii sheeg iyo sidaad u aragto guusha Ilhan Umar caawa.
Magacayga waxaa dhaa wax Nuur, guusheeda waa guusheena hambal yaalayaa walaashee xilkeeda adaa u fududeeyo ummadda Soomaaliyeedna guul weyn ayaa soo gubatay.
Waataay sidaas Nuur aad maqlayso dad Soomaalida ee halkan jooga aad ay u faraxsan yihiin, aad ayay ugu dabaaldegayaan guusha xildhibaan Ilhan Umar. Sidoo kale waxaa isaguna haatan ila jooga Shaafi Caashi Shaafi oo dadkii guushan ku faraxsanaa ka mid a. Hal daqiiqoadoo soo qabaya caawa, maxay ka dhigan tahay?
Caawa taariikh aanan la koobi karin, aanan caawa keliya farxaddeeda aanan sheegi karin, cabiri karin, sababto dagaal wuxuu ahaa walaashee lagu soo qaaday, dagaal Soomaali lagu soo qaaday, dagaal Muslim lagu soo qaaday. Guushan guul lamida lama soo marin taariikhda, si ugu sarreysa maalinka la doonaya sanaa kooxo badan.
Maxamed Ciise, adigu sidee u aragtaa guusha Ilhan?
Runtii waxaan ilamintaa caawa inay Soomaali oo dhan guuleysatay. Kursigan waa kursi Soomaali oo dhan wada leedahay. Runtii waxaana aad iyo aad ugu faraxsanaa markii afraad inay noo soo noqoto gabadha Ilhan. Waxaan leeyahay waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo.
Fatuuse,
maashaallah, ku faraxsanahay Soomaalinimo. Waxaa waa dadka hal isku tiirsanaado, hal isku Soomaalinimo, hal isku
jeclaadaa.
Inta aadan ka bixin marka, maadaama ay ku maaratay guul ka keentay doorashada isreebreebka, maxay kaga dhigan tahay marka Ilhan?
Ilhan, sida iyadu ay sheegtay, guushani waxay kaga dhigan tahay guul dadka ay matasho oo dhan usoo hoyatay, guul kuwii isu bahaystay in ay ka hortagaan horumarka, midnimada, ummadda isu keenida, dadka arrimahaas oo dhan kasoo horjeeda cunsuriyiinta sida hadalka u dhigtay, qolooyinkaas oo dhan in ay tahay guushani midii iyaga dhabarka ka jebisay dadka Soomaaliyeed, dadka kale minority-ga, dadka iyada taageersan, dhammaan dadkaas oo dhanna waxay u tahay guul oo runtii waxay tahay guul ay dadkeena aad u faraxsan yihiin. Waxaad moodaa nuro Soomaalidu sanadkan si gooni ah oo sidii hore ka duwan inay ilhaan u taageerayeen Novemberna sida caadiga ah kursigan qofka ka soo dhaxba xisbiga ayaa guuleysta. Marka waxa muuqataa ilhaan mar kale inay Washington ku soo noqonayso.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota oo u warramayay Nuur Xasan Nuur. ملايين دولار أي مشرحين تا حسبيغا جمهوريغا كوبحين ايان كوبحين تا دقالها كوبحا اسكولادا سي أي ادون تان قلبيادا دادكا عدودكو دا كديبان دونا دورشادا دعيسا سندكن وربحين أي أرنتان كاقورتي وكالدا ورركا اي بي وحا اينو هيسا سهرع إلانور
lacag malaayiin dollar ayaa sanadkan lagu kharash gareeyay in lagu jiheeyo codbixiyeyaasha Mareykanka si ay ugu codeeyaan musharaxiinta ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya golayaasha sharci dejinta ee xisbigaasi. Musharaxiinta sida gaarka loo taageerayo waa kuwa taageersan dhaqaalaha lagu kabo iskuulada, isla markaana aaminsan in la horumariyo hanaanka doorashada iskuulada dhammaan gobollada dalka Mareykanka. Muddooyinkii ugu dambeeyay kooxaha u dooda hanaanka taageerada iskuulada waxa ay ku dhawaaqeen inay guul ka soo hooyeen doorashadii hordhaca ahayd ee gobolka Tennessee oo ay ku bixiyeen lacag dhan 4 milyan iyo bar dollarka Mareykanka. Lacagtaas ay ololaha ku bixiyeen waxa looga dan lahaa si musharaxiinta soo baxda ay u difaacaan uguna doodaan dugsiyada marka ay xilka la wareegaan January 2025-ka isla markaana ay dejiyaan siyaasado horumarinaya dhaqaalaha iskuulada lagu bixiyo iyo tayadooda. Dhanka kale gobolka Texas, ururada iskuulada u ololeeya waxa ay ku bixiyeen doorashadii hordhaca ahayd ee gobolkaasi lacag ku dhow 15 milyan oo dollar si meesha looga saaro loona bedelo mudnayaasha ka soo horjeeda foojarada iskuulada la siiyo. Gobolka Idaho, boqolaal kun oo dollar ayaa lagu kharash gareeyay musharaxiinta taageeraya boonada dugsiyada ee gobolkaasi. Ururinta iyo bixinta dhaqaalahan loogu talagalay ololaha doorashada mudanayaasha sharci dejinta ee xisbiga jamhuuriga waxa kaalin weyn ka qaata dhammaan daneeyayaasha kabka dhaqaale ee iskuulada la siiyo iyo horumarinta doorashada iskuulada. Ururadaasi oo ay ka mid yihiin ururka loo yaqaano School Freedom Fund iyo Pro-Voucher Group oo ah laan ka mida dalada weyn ee loo yaqaano Club for Growth iyo ururka kale ee loo yaqaano The American Federation for Children oo ah urur la sameeyay xilligii Donald Trump uu xilka hayay wasiirkiisi waxbarashada ee xilligaasi Betsy DeVosna ay hirgelisay iyo waliba ururka kale ee loo yaqaano Americans for Prosperity. Ururadani inta badan waxa ay diiradda saaraan doorashooyinka aasaasiga amaba golayaasha sababtoo ah gobolada ay jamhuurigu ka taliyaan. Doorashada hordhaca ah iyo doorashooyinka golayaasha ayaa loo arkaa arrimaha ugu muhiimsan dhinaca doorashada ee ay tahay in caqabadaha horyaala laga horqaado. Hase yeeshee sanadihii lasoo dhaafay waxaa jiray cadaadis ka dhex jiray hogaamiyeyaasha xisbiga jamhuuriga si ay u sameeyaan boono ay ku maalgeliyaan cashuur bixiyeyaasha ama badeeqaha waxbarasho ee ardayda iyadoo aan loo eegin dakhliga soo gala qoyskooda. Dugsi kastana la siiyo ha noqdo mid dadweyne ama dawladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. Ilaa 12 gobol oo Mareykanka ka mida ayaa ilaa haatan leh barnaamijyo noocaasi ah oo ardayda lagu taakuleeyo, laakiin ololaha ayaa diiradda lagu saarayaa sidii loo kordhin lahaa qaar ka badanna loo heli lahaa. Gobollada ay ka mid yihiin Idaho, Tennessee iyo Texas dhammaantood waxay taageeraan soo jeedinta foojarada dugsiyada sanadkii lasoo dhaafay, laakiin waxay la kulmeen iska caabin kaga timi dhinaca sharci dejinta. Guddoomiyaha gobolka Tennessee, Mr. Bill Lee oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa lagu qasbay in uu ka tago qorshihiisa doorashada ee dugsiyada horaantii sanadkan. Tallaabadaasina waxay ku kaliftay Mr. Lee in uu jabiyo mowqifkiisii hore isla markaana uu aamusnaado oo aanu ka hadal arrimahaasi intii lagu guda jiray tartankii doorashada ee hordhaca ahaa. Dhammaan ururada u dooda kaalmada dhaqaale ee taageerada la siiyo iskuuladu ololihii doorashada ee 16 musharax waxa ay ku bixiyeen lacag malaayiin dollar ah.
Mahadsanid Sahra Ciidle oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhalinyarada oo aan idinlayo. Thank you. kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku eegaynaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dastuurka oo kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah la qaatay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho iyo magaalada Qardho oo dhallinyaro ay ka hirgelisay xarun ka shaqayn doonta adeega kiraynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xiraysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. aan ku bilowna guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka ayaa kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka dastuurka iyo dhammaystirkiisa la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. Talaabadan guddiga ay kula kulmeen dhallinyarada caasimadda ayaa qayb ka ah dadaallo ay doonayaan in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay kaga talageliyaan dhammaystirka cutubyo ka mid ah dastuurka oo maalmahan ay ku howlan yihiin, kaasoo ay u gudbin doonaan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ku jira kalfadhigoodii shanaad. Guddiga oo ka hadlay ujeedka kulankii u dambeeyay ay la qaateen qaar ka mid ah dhallinyarada iyo waxyaabihii lagu lafaguray ayaa sheegay in marka ay soo dhameeyaan la kulanka bulshada caasimadda ay u gudbi doonaan maamul goboleedyada dalka, sida uu warbaahinta rasmiga ee dowladda Soomaaliya u sheegay Burhaan Aadan Cumar oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka.
maantay waxaan qabannay la tashadii dadweynaha, gaar ahaan maanta waxaa la qabanayay la tashiyada dhallinyarada Soomaaliyeed oo ka kala yimid ururada dhallinyarada kala duwan ee ku nool magaalada ee ka jira magaalada caasimadda Muqdisho. Maalmahan waxaa socday oo guddiga madax bannaan, guddiga la socodka iyo wasaaradda arrimaha dastuurku waxay qaban qaabinayeen oo bilaabeen oo la daahfuray isbuucii hore la tashiyada cutubyada shanaad ilaa sagaalaad oo ah wajiga labaad dib u eegista dastuurka. Saad ogtihiinba waxaa soo dhammaaday, soo idlaaday afarta cutub ee u horreeyay dastuurka oo si guula ku soo dhammaaday oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal ay ansixiyeen dhowr bilood ka hor. Bishii Maaj 30-keedii baa la ansixiyey, wuxuuna ku soo dhammaaday si guula. Guddiga madax bannaan wuxuu bilaabay diyaarinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad. Inta diyaarinta ku jira waxaan u kala qaadnay la tashiyada dadweynaha iyo heedaha dowladda laba qaybood. Wejiga koowaad wuxuu noqonayaa ama feeska koowaad la tashiyada waxay noqonayaan hadda la bilaabayaa oo waxay soconaysaa bishan Agoosto. Waxaa maalmahan ku mashquulsaneen la tashiyada heedaha dowladda, aqoonyahanada, dhallinyarada oo la tashiyada su-aalahaas ku saabsan cutubyada shanaad ilaa sagaalaad la sameeyo. kadib waxaan rajaynaynaa markii asbuuca soo socda ay dhammaato la tashiyadan heedaha dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed, waxaan booqan doonaa dowlad goboleedyada halkaas oo aan kusoo la tashiyada aan kusoo qaban doono heedaha dowladda heer dowlad goboleed iyo sidoo kale la tashi dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedyada. Waxaan rajaynaynaa inay sidii hore si ka duwan aan u qabanno cutubyadan markay la tashiyadan soo dhammaadaan. cutubyada ku saabsan waxaan diyaarinaynaa nuqulkii koowaad ee dib u eegista cutubyada shanaad ilaa sagaalaad baan bilaabaynaa. Markaan soo diyaarino oo nuqulka soo diyaarino, mar labaad baan waxaan sameynaynaa la tashiyada. La tashiyada labaad baan sameyn doonaa haddii Ilaahay iraado, oo aan soo bandhigayno dadweynaha Soomaaliyeed iyo heedaha dowladda sidii loo gashay natiijadii ka soo baxday la tashiyadii hore oo la qabanayo hadda, sidii loo gashay cutubyadan. kadib nuqulkaasaan waxaan rabnaa haddii Ilaahay iraado, haddii wax ka dhiman yihiin inay ku daraan. kadibna waxaan rajaynaynaa insha allah in baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo gudbiyo si mataqaana baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu waajibkiisa uga guto. Dib u eegista cutubyadan waxay ku salaysanaan doonaan saddex arrimood. arrinta koowaad waxa weeye natiijada la tashiyadan kasoo baxaya heedaha dowladda, iyo sidoo kale waxay ku salaysnaanayaan heshiisyadii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay gaareen oo ku saabsan asteynta awoodaha iyo sidoo kale nidaamka garsoorka ama heshiiska garsoorka nidaam garsoorka iyo sidoo kale waxay ku saleysnaan doonaan oo gudigu diyaarinaya cilmi baarisyo kala duwan oo hadda aan rajeynayna shanta cutub cilmi baarisyadooda noo socdaan warbixino dhammaystiran bay ku sugan marka saddexda arrimoodba baysu noqon doona markaasna waxaan soo bandhigi doonaa haddii ilaahay nuqulka koowaad.
Wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo kulankaasi la tashiga dhalinyarada kula hadlay ayaa u sheegay inay haystaan fursad taariikhi ah oo ay talo ugu yeelanayaan dastuurka taasoo aan horey u soo marin dad badan sida uu yiri wasiirka kuwaas oo isaga laftiisa uu tusaale isugu soo qaatay.
Doodiina iyo aragtiyadiina inaad gelisaan oo sidaa aad ku matashaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka muhiimsan ma jiro dhalinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. Dhalinyaro annagu fursad uma helin, markaan dhalinyaro ahayn fursad uma aanan helin inaan dastuurkeena samaysanno, in dastuurkeena la horkeeno fursad uma aanan helin, weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. Intaas waa fahamteen aan malaynaa muhiimadda ay leedahay in maanta caqligiina iyo aragtidiina dokumenti la sameeyo. Kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur, waa meesha ay ku heshiiyaan dadweynuhu iyo dowladdu ay ku heshiiyaan waayo. Meeshaas waa meeshaad ka qayb qaadanaysaan ogaada. Waa meesha aan leeyahay waa taariikh iyo dhalinyaro ogaada. Waa taariikh markaan leeyahay hore annaga nooma soo marin, kuwa kalena soo mari doontana oo idinka dambeeyar ma u bara. Marka waa taariikh.
Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo ka tirsan madasha dhalinyarada Gobsoor kana mid ahaa dhalinyaradii kulanka wada tashiga la qaatay guddiga dastuurka ayaa v o a uga waramay siday u arkaan kulanka iyo muhiimadda uu dhalinyarada u leeyahay inay kaalin ku yeeshaan dib u eegista dastuurka.
Runtii dhalinyarada iyana laga qaybgeliyey ee taladoodina mid lagu meelmarinayo u muuqday. Runtii muhiimad aad u weyn ayuu dhalinyarada u leeyahay oo ah inay macnaha laga talageliyo waxaa hadhow ayagu u hari doona oo ah dastuurka maadaama la hirgeliyo loona codeeyo hadhow dadka ku dhaqaya oo dadka u hagayo ama xakameynaya noqonayaan dhalinyarada maanta beri hogaanka dalka gaari doonta ama qaban doonta. Sidaas le-eg waxay muhiim ugu tahay inay dhalinyarada naftirkooda ay ogaadaan shaqooyinka ay u baahnan yihiin oo ay beri ka qaban doonaan baarlamaanka iyo golayaasha dowladda ay ka qaban lahaayeen inay sii ogaadaan. Marka dhalinyarada aada ayuu muhiim ugu ahaa. Waxay kaloo ay ku barnaayeen in wax walba ay yihiin wax ay macnaha fahmi karaan oo ay macnaha dhalinyarada qayb kaga noqonayeen masiirkooda iyo inay aayahooda ka taliyaan.
Howlaha dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ayaa soo jiitamayay muddo dheer iyadoo ay barbar socdeen khilaafyo siyaasadeed oo ku aadan habka loo dhammaystirayo. Magaalada Qardho dhalinyaro ayaa ka hirgeliyay xarun ka shaqayn doonta adeega kireynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xiraysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. Xarunta ayaa waxaa fursado shaqo ka helaya dhalinyarada gaar ahaan dumarka oo aasaasayaasha ay sheegeen inay shaqaalaysiiyaan. Maahir Maxamuud Axmed oo ka mid ah howlwadeennada xarunta ayaa u waramay wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxaan hirgelinay shirkad ka shaqaynaysa adeeg bixiya oo ka shaqaynaysa adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kireynta guryaha iyo kala iibinta bogcadaha iyo sidoo kale guryaha, suuqgeynta casriga ah, maamulidda xafladaha nooc kasta ay yihiin, xarigjarka, caanashubka, furitaanada iyo wixii la halmaala. Waxaan kaloo ka shaqaynaa shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha aan isku xirnaa guryaha shaqaalaha soo dalbada iyo dumarada shaqada raadinaya baan isku xirnaa. Adeegyo noocaasa ka shaqaynaa saaxiib.
Waaye ma xafiiska ugu horreeya noociisa ah oo laga furo magaalada Qardho?
Haa, waa xafiiska ugu horreeya noociisa oo laga furo magaalada Qardho.
Yaa hirgeliya marka idinkoo ah?
Aniga iyo nin kaloo dhalinyara waan saaxiibanahay baa hirgeliyey.
Ujeeddada u hirgeliseen maxay tahay marka?
Ujeeddada aan hirgelinay waxa weeye baahi jirtay inaanu xalino ganacsi walba oo la hirgeliyo ama la furo waa baahi jirtay oo la xaliyey. Marka adeegyadaasoo aanu dareenay inay yihiin baahiyo jiray baanu ugu talagalnay shirkadda inay noqoto shirkaddii xalinaysay baahiyaha deegaanka jiray.
Marka horey dadku dhibaatada nooce ayay ku qabeen intiidaan hirgelin xafiiskan?
Dhibaato badan bay ku qabeen. Haddaan tusaale ahaan hadir shaqaalaha oo kale dadka loo shaqeeyo iyo dumarada shaqaalaha ah iyo dadka u shaqeeyaan dhibaatooyin badan iyo tacadiya kala haysta. Dadka ugu badan oo haddeer maxkamadaha afafka maxkamadaha jooga ama dacwadoodu socoto intaa lagu jiro waa qof loo shaqeeyey oo qof u shaqeeyey ka tabanaya wax uu ka xaday ama wax uu ku sameeyey oo kale, iyo qof shaqeynaya oo ka cabanaya qofku u shaqeynaya xuquuqdiisii oo kale, lacagtiisii oo kale, shaqadii oo qofku ballameen oo kale, shaqo ka badan oo kale in loo diray, inta cadiyo kale iyo mataqaanaa ay qofkii uu kala kulmay u shaqeynaya iyo gurigii uu joogay, iyo maamulidda xaflada oo kale, xarigjarada oo kale waxaa arkaysaa badanaa cagsa xarigjar oo kale waqtigii aan la ilaalinayn meel xarigjar ka jira oo kale dadku tenda aan la geynayn oo qofkii dadkii bac joogayaan muddo wixii la sugaayo, mar samacad la keenayo, mar xarigjarka la keenayo, mar wixii mataqaanaa. Marka waxaanu u sameynaa tusaale ahaan xarigjarada oo kale waxaan sameynaa, ama waxaan leeyahay dhagaxdhig oo kale waxaan sameynaa, waxayaga 10 saacadood ama 8 saacadood ama adu saacado badan ka hor baanu meesha anagu sii tagnaa, sii diyaarinaa, dadku hadhow way yimaadaan, waxoodii bay dhagax dhigtaan, diiqado kooban bay ku soo dhamaystaan. Marka inaan u fududeyno dadkii adeegyadii oo aan adeeg ku fasiino dadkiina aan u fududeyno wixii dhibt ka mari jireen si fududay ku helaan bogcadaha oo kale ama dhulalka oo kale ama kirada oo kale. Tusaale ahaan, dadku badanaa qardho waa magaalooyinka ugu badan oo Puntland dadku xagaa baxa soo aadaan, saad dareemayso. Dadka marka dhibaatada ay kala kulmaan waxa ka mid ah qofkii oo maqan baa wuxuu soo dalbanayaa in guri kalaa helo intaas oo qolka kooban. Waxaa laga yaabaa in qofkii laga kareeyo guri suuligiisu cilladaysan yahay, ceelka oo kale jaban yahay, xaafadii uu rabay iyo meeshii uu ku talagalay oo loo sheegay inaysan ahayn, oo hadhow qofkii gurigii uu tago xaafaddun xaafaddii aysan ahayn, gurigii koronto lagu leeyahay, ceelkii jaban yahay ama suuligii jaban yahay, ama qofkii ka kareynayo oo dulaalka ahaaba uusan bu qofkan iyo qofkii kalena, qofkii guriga mulkiilaha lahaa iyo qofkii kareysanayeyba aysan iyagu is arkin, aysan wada mucaamilin qofkaas u dhexeeyey. Waa hadhow laga yaabo labada qof, guriga lahaa iyo qofkii kareysta ahaa, in buu dhex maro oo isku dhibtoodaan.
Waa xafiis ka shaqeyn doonaa adeegyada guryaha sida shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Ma jiraan inaad fursadaha ganacsiga ama cidda shaqo raadinaysa in dhalinyarada aad uga faa'iidaysaan si ay shaqo u helaan? Ma la doontaan dhalinyarada shaqo?
Niho, xafiiska anigu aanu saaxiib, waxa dadka aanu shaqaalaysiino oo badanaa waa dad dumar ah, waa gabdhaha guryaha ka shaqeeya, goobaha ganacsiga, xafiisyada, hoteelada, meelahaas kale nadiifiya, dad noocaas baan anagu adeeggaas aanu haynaa. Marka wax raga saaxiib ma shaqaalaysiino.
Waayahay, marka tallaabadan sidee u arkaan bulshada magaalada Qardho?
Saaxiib, horta dadka falcelintoodu waa kala duwan tahay. Dad badan oo waxa jira bogaadinaya oo soo dhaweynaya oo lahaniyaho fikirkan aragtidan waa la soo daahdeen waxayna mar hore deegaanka ku soo kordhisaan, iyo dad dhinaca kale iyaguna dhaliilaya oo la dhihi waxa kan wax soconaya maaha, dadku ma fahmayaan, wax noocaas oo kale. Marka labada dhinacba saaxiib way jiraan.
Waayo, waxaa kaloo aad ka shaqaysaan xafiiskiina uu markii ugu horreysay soo kordhiyey kala iibinta ama kala bedelashada bogcadaha, inta badanna dhibaatooyin ayaa kasoo noqnoqda. Idinkuna dhalinyaro ayaa tihiin, sidee baa uga dabaalanka dhaambaalaysa oran karaa tallaabadaasi qofka raba inuu dhul iska iibiyo ama qofka loo iibiyo maadaama iska dhibaato badan tahay? Maxaa samaysaan?
Waa sax, horta dhulku waa iska dhibaato badan yahay. Waxaan sameynaa tusaale ahaan, qofku marka uu bogcadi noo keenayo oo leyni bogcadana waxa rabaa inaan iska iibiyo oo mataqaanaa in laysu xayeysiyo laysu iib baan ku rabaa oo kale, qofku markuu dhaho waxaan weydiinaynaa qofkan horta subarloogadii inuu noo keeno bogcadiina soo tuso. Marka uu bogcadan soo tuso baan waxaan raadinaynaa, waxaan xaqiijin baan raadinaa qofka inuu bogcadii leeyahay, darisadoo kalaan wareysanaynaa, dowladda hoosoo kalaan la xiriiraynaa in dhulkan bogcadan uu qofkan iyo qofkaasi leeyahay. Markii ay intaasu noo caddaato inuu qofkani mulkiyadda bogcadan leeyahay, kadib baanu qofkii aan waxaysiinaynaa ama usoo dhigaynaa u sheegaynaa inuu qofkan bogcadan iib ku rabo. Dadka iyaga nala soo xiriira oo bogcadii u baahan oo kale hela, haddii ay maqan yihiin iyo haddii ay joogaan ba waxaan sameynaa. Haddii ay joogaan oo kale waa usugu wacnaa xafiiska oo kalean ku kulminaa. Haddii ay deegaan Qardho kale ay wada joogaan, qofkii bogcadii uu soo arkaa wuu ku qancaa. Qiimihii aanu sheegnay oo kale qofku haddii uu diyaar yahay oo kale labada qof si gaar ah uga heshiiyaan. Marka wax la xaqiijiyey oo damaanad libaanu dadkii u kala iibnaa saaxiib.
Ma u malaynaysaa in mararka qaarkood maadaama shaqo adag ay tahay in dhibaato ka dhalinyarahaana ay idinku soo noqon kardho? Haddiise idinku soo noqoto, sidee baa uga dabaalan kardhaan bay soo dhihi kardhaa?
Dhalinyar baan nahayo, waa dareemi karnaa dhulkuna culayska iyo dadku isqabqabsiga uu leeyahay. Annagu waa kasii baaraan degnay saaxiib, oo qorshahaani wuxuu ahaa qorshe aanu sanad adeegyadan sanad ka hor baanu intaana xafiiska furin sanad ka hor baanu wataqaan hawshiisa ku jirnay oo caqabadaha nooga imaan kara dhibaatooyinka aan kala kulmi karno dhan waan su-aanan iskareynay xalkoodii sida aan uga dabaalan lahayn iyo sidii aan ku xalin lahayna waanu isla meel dhignay. Xafiiska waa xafiis nidaam dowliya oo dowladdu ay og tahay, taliyaha qeybta, duqa degmada, guddoomiyaha gobolka, oo furitaankii xafladda markaanu furaynay xarijarka u sameynaynay intoodaas waa nagala soo qaybgaleen oo waa nala joogeen oo way bogaadiyeen arrinta, waynu soo dhaweeyeen, si gaarna waanu wada shaqaynaa.
Way ma jiraan marka dhalinyaro kale oo fursado shaqo aad u samayseen oo xafiiskan ka shaqeeya?
Haa, way jiraan dhalinyaro xafiis ka shaqeeya oo mataqaana xafiiskii. Haa, way jiraan dhowr dhalinyaro baa jira xafiiska shaqaabuur u sameynay oo nagala shaqeeya tiim ka mid ah.
Way waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhameeyey, iskuulada dhameeyey, oo haddana hal abuuro badan haya sidii ay u soo bandhigi lahaayeen la. Marka sideeba u maleynaysaa dhalinyaradu inay ku soo bandhigi karaan hal abuurkiina hal abuuro la mid ah si ay iyaguna ay ugu noqoto shaqo abuur?
Way jiraan dhalinyaro badan oo xirfado soo bartay, jaamacado soo dhameeyey, oo mataqaana waxaan dhihi lahaa niyahow dhalinyartu waxay u sameyn karaan saaxib. Horta wixii ganacsi qofkii markuu galaayo ama uu rabo inuu hal abuur cusub soo kordhiyo ama uu mid hore u jirayba uu sameeyo, horta dadku caqabadaa iska jiri karo waa dareemaysa qofku marki uu mataqaana intuu meel ka tago meel kale tagaayo caqabaduu la kulmayaa uusan horey u arag. Marka niyo an waxaan dhihi karaa dhalinyaradu hal abuurkan mid lamid ah iyo mid kaleba way jiraan, way ku fikirayaan, laakiin niyo ku dhicistii uunba baa ka dhiman. Dhalinyartu inagu qofku inuu wixii ku dhaco uu isdhahoni waxa kan fursad u bedel, fursadaan jirta, baahidii wuu dareemaya qofkii deegaankii buu joogaa, deegaanka baahida ka jirtay buu arkayaa, qofki isagii baa baahidii la kulmaya, dhowr jeer buu qofkii baahidii la kulmayaa, wuxuu u baahday oo kale. Marka inuu baahidii intuu fiiriyo uu baahidii qofkii fursad u bedelo, marka waxaan isdhihi karaa saasoo kale dhalinyaradu ku dhicitaan ha sameeyaan, waxaan haysan caqabadaha ka boqono ka go'naasho qofku haddii wixii ka go'an yahay oo sameyn karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Maahir Maxamuud Axmed oo u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Intaan barnaamij mid kan la mid ah ku kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dooda gaaban iyo Cabdicasiis Axmed Barrow.
Maalmihii ugu dambeysay, magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka taagnay dood laba dhinac leh. Dadka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa ku doodayay inay jirto shaqo la'aan, shid iyo busaarad baahsan, halka dhinaca kale uu ka soo horjeedo ay qabaan dood ah in Soomaaliya iyo Muqdishoba ay ka jirto shaqooyin laakiin loo baahan yahay dadku inay samaystaan xirfado ay shaqooyinkaasi ku abuurtaan islamarkaana suuqyada ay uga ganacsadaan. Dooda dambe waxaa taageeray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba arrimahaasi ayaanu ku soo qaadanaynaa dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya Xuseen Cismaan Makaraan oo ka mid ah dhallinyarada bartay culumta kombiyuutarka, iyo sidoo kale Cumar Muxuyiddiin Cumar oo ka mid ah dhallinyarada bartay siyaasadda, dhowaana ka baxay jaamacadda Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Xuseen Cismaan Makaraan.
Cabdicasiis Howard, xawaay aadan ku salaamayaa adiga oo V O A. Ni horto waxa waaye dhallinyaradii qof walba waxa waaye horto shiid maalmeeda mashiid ayay ka cabanayeen, laakiin magaalada Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya xitaa Soomaaliya dhan shaqo waa taallaa. Haddii uu qofku inuu wax qabsado rabo oo inuu shaqeeyo rabo, waa inuu horta asi usoo dhiiradaa in uu wax qabsan karo oo wax uu tari karo oo wax u tari karo. Laakiin haddii uu qofku aaminsan yahay inuu soo baxo oo suud soo xirto oo xafiis iyo inuu soo shaqo tago rabo, inuu xafiis fadhiisto ka laabto meelahan fadhi kudarkaas ka fadhiyo oo yiraahdo wadanka shaqo male balka shaqo male, waa wax oo aada iyo aada u xun waaye. Ninka dhalinyaradana saa laga rabaa inuu fikir keensado, hal abuur keensado. Hadda xataa adduunyadu isbedesho, waxaa waaye bangiyaa jiro qofka oo maalgelinayo reeriisdii xataa inay caawi karaan oo qofka inuu wax qabso karo oo cashaan oo oo wax soo tari karo. Marka ani ilama aha nin dhalinyaro oo maanta Muqdisho ku dhashay, ku soo barbaaray, wax ku bartay ilaa abtuna ku nool, reeriisii familkooda nool yihiin, inuu baag moodo oo sheegto waa waxyaabaha oo ani aan macna aan aqlibad aan qaadan karin. Waa waayo qofka waxa laga rabaa asiga laga rabaa xirfad inuu abuurto, asiga laga rabaa xirfad inuu wax sameysto. Caaqid calaha biyaha laga cabo caafka taxtaa wadada lagu tuuro aro uu horiyo habeenkii waxyaaba fiican uu samayn karaa.
Marka waxaad leedahay shaqo waa taalla xamar waa tahay. Cumar, dooda Xuseen, marka aad fiiriso magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya, shaqo la-aanta laga cabanayo miyay jirtaa iyadoo dooda Xuseen aad maqleysay?
Cabdicazaad, waa mahadsan tahay. Runtii dooda Xuseen markaan eegno iyo magaalada Muqdisho xaalkeeda, runtii waa wax farqi oo aad u weynaa u kala dhexeeya. Sababto ah shaqalaanta ka jirta magaalada Muqdisho runtii waa mid baahsan, dhalinyarada Soomaaliyeedna aad u taabatay. Runtii Soomaalidan waxay ku mahmaadaa dherega kuleelka kararka ka keena. Marka runtii dhalinyarada waxaa maalmahan social media iyo sidoo kale madaxdii dalka gaartay oo in dowladda ay ka jawaabto keentay, waa wax jira. Shaqalaanta magaalada Muqdisho ka jirtaan runtii waxay taagan tahay meel ka mid ah marxaladihii ugu hooseeyey. Marka dabcan shaqalaantu aad bay u baahsan tahay. Waana ogtaha wadankeena marxaladu ku jiro, dabcanna waa iska yar yihiin fursadaha qofka dhalinyarada ee maanta Muqdisho ku nool uu heli karo ama uu ku shaqeyn karo.
Xuseen, waxa uu ku doodayaa haddii aan Cumar uu kula sii joogo, dhalinyarada waxay rabaan iyagoo suudad xiran oo labisan inay lacaga sameeyaan oo xafiisyo la aado, deetana waqtiyada dambe fadhi gudirada iyo goobaha maqaayadaha la fariisto. Waxa uu leeyahay shaqooyinka xoogsaga iyo xirfadaha u baahan xamar waa iyalaana taa looma jeedo. Adii taa maxaa uga jawaabaysaa?
Cabdicaziz, su-aal muhimo waaye. Runtii waxa weeye dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool nambarkooda marka la fiiriyo iyo shaqooyinka xoogsiga ah ee laga shaqeeyo, runtii farqi aad u weyna u kala dhexeeya. Sababtoo ah hadda shaqooyinka xoogsiga ah ee magaalada Muqdisho ka jira dhammaantood, ma jirto shaqo bannaan oo qof uu ka heli karo boos uu ka heli karo. Marka runtii dabcan in la yiraa shaqooyin xoogsiga bannaan iyo maaragtahay waa hadal aan micno badan soo kordhinayn. Dowladdana ka jeedinaya maaragtahay in ay soo jeesato in ay wadanka ay u qabato ama ay abuurto fursado maaragtahay dhalinyaradu ay ku heli karaan shaqooyin ay ku heli karaan. Marka dabcan shaqooyinka hadda xoogsiga ma jirto shaqo bannaan. Dabcan waa iska dhici kartaa qof iyo labo ama dhalinyarada nambar yar inay abuurtaan fursado ganacsi. Marka dabcan nambarka magaalada Muqdisho ku nool iyo marka la fiiriyo iyo shaqooyinka qaabka yihiin waa wax aad u weyn.
Waa gartay, doodaada way caddahay. Markii aan Xuseen uu ku imaado, Cumar waxa uu leeyahay haddaba shaqooyinka xoogsiga ah ma bannaana, oo shaqo kasta oo xoogsi ah qof baa ku jira noloshii ka soo saara. Laakiin tan laga hadlayo waxay tahay dhalinyaradii waxbaratay waa in shaqo loo abuuraa oo suuqa la furaa. Taa miyaanay dood macquulgal ahayn?
Cabdicaziz, marka la aado maasan tahay. Horta waxawaaye walaalkii Cumar waxawaaye wuxuu sheegay in ay dhalinyaradii shaqooyinka xoogeeda ay iska yaryihiin. Adduunyada horta ma jirto qof inuu maanta gacanta kusoo qabto oo inuu ku dhokaalay shaqadan banaan kaala shaqeyso. Adduunyada waxawaaye waa hormartay, qaab wuxuu hormartay casri ah, saa la socono oo dijitaal ah. Waxaa laga ganacsadaa online, social media hadda aan isticmaalna afar saac aan ku jirno oo kumantiga iyo laagti iyo waxbal aan ka dhex qaylinayno ayaa dad qaar lacag dhex sameeyaan. Qofka ani dhalinyarada waxaa aaminsanahay maanta oo waxbartay waxna fahamsan in xitaa qofka walaalkiisa waxbartay oo xitaa ula taga xitaa inuu wax ka sameyn karay aan aaminsanahay dhaqaale. Laakiin ma ahan dhaqaalaha inaad tiraahid waxawaaye adduunyada waxaa dadka qaar waxyaaba marka wax la daraaseynayo wax la iskama daraaseeya waxyaaba wax kasta waxaa lagu daraaseeyaa. Shaqo la-aan dadkan waxawaaye qofka markuu shaqo la-aan yahay kama jirto qof malaayacni macnaha oo qof u shaqeynayo mise qof meel iska taagan waxawaaye waa qofkaas oo ma shaqeystaa iska dhahaan. Laakiin qofka waxaa laga rabaa horta asi inuu waxawaaye ilaahay wuxuu ku dhahay soco dadaal, dadaalka anagu waa kula garab jiraa. Qofka inuu dadaalo, wax raadiyo, wax isku aadiyo, maskaxda ka shaqeysiyo qalbi maskaxda shiilo wa markaas ilaahay farad u furaa laakiin dad ilaahay madaxweynihii dalka ayaa shaqana seenayo dawladda ayaa shaqana seenayso hor dawladda way fiican tahay dhalinyarada inay shaqo siiso shaqo u sameeyso laakiin dawladdu wali wax way waxyaabo noloshii kale iyo shaqooyinka la daan dhacaysa qofka oo dawladda shaqo ka siina wax way weega shaqeystaan qofka ilaahay shaqo ka siina wax way magaaladan bakariya xamarweyne iyo meel barka shaqeysa kara oo leen ahaato dugaanyar furata ahaata ilaahay kuuma saaqadiya oo ku siilahay kuuma wayna hadaan meel xataa yar oo bagaash afuratid sas aa aaminsanay cabdicis
waa tahay hadda cumar shaqo la-aan inay soomaaliya ka jirta labadiinabaod qirsantihiin laakiin waxaa laysku hayaa waxay tahay sidee fursada loo abuuri karaa markii aan fiirino marxaladda hadda soomaaliya ku jirto iyo sida fursada loo abuuri karo bal haddii adoo aragtidaada wata lagu yihaahdo talo cumar ha la weydiiyo sida arrintan xal loogu helo xalka xaggee laga jirin lahaa ama laga baadigoobi lahaa
cabdicaziz aad umahadsantaha horta xalka intaana u gudagelin waxaan rabaa hal qodob muhiima inaan ka hormariyo dabcan horta waad ogtahay dhalinyarada magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey cabashadan iyo maaragta hay hadalhaynta waxaa dhalin dabcan sanad kasta dhalinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka ama iskuulada sare kasoo qalin jibisa numberkoodu aada buu runtii u badan yahay waa number badan oo hadda qiyaastii sida qiyaastu ay tahay inkastoo hadda tirakoob ee rasmi aan la samayn waa 40,000 oo ardayda sanad walba soo qalin jibiso maaragtay dugsi sare ama jaamacad ka qalin jibisa labadaba oo marka labadaas laysku darana ay tahay number ku dhow 100,000 in sanad kasta ay soo baxaan dabcan qof kastoo dhalinyaraahoo soo baxaana wuxuu maaragtahay ku rajo wan yahay ama nafsadiisu ay siinaysaa inuu shaqo helo marka runtii waxaa kaloo jira in reer miigii oo kale isbedelka cimadoo kale markii ay saameeyeen ay magaalada soo galeen gobolada qaar dagaalaha ka socdo maaragtahay dad badan ku qasabtay inay kasoo barakacaan ay magaalada soo galaan dabcan taasina waa qeyb ka mid a waxyaalaha sababay in shaqo la-aantu ay maaragtahay sii baahdo oo dhalinyaradu ay maaragtahay qaabkii hore ka duwan ay u hadlaan marka dabcan xalka markii la eegane runtii xalku waxa uu ku imaan karaa dabcan wadanka dowladda ka jirta dowladda ayaa looga baahan yahay in ay fursado abuurto dabcan ma ahan keliya in dowladda wax walba sameynaysa la yiraa laakiin marxaladda dalkeena ku jiro markii la feeriyo dowladda ayaa loo baahan yahay inay xal degdeg keento sida in ay ammaanka wax ka qabato si maaragtahay shaqooyinka dalka laga heli karaa ama fursadaha laga heli karaa ay maaragtahay u baahaan
amniga oo la sugo waa shaqooyinka u baaha sidaas ayuu cumar qabaa adiga xalka xaggee laga raadiya si leedahay
cabdicaziz aada umahadsan tahay horta amniga waxawaaye waa mar kasta waxa waa muhiim hadduu amni jiri lahayn adduunyadan waxawaaye saa ma aha lahayn wax walbo qurxanna waxaa ka dambeeya amniga ka dambeeyo laakiin waxaan aaminsanaa ani wadanka inay dhaqaalo oo maanta uu qofka u sameyn karo oo inuu yaalo oo ninka dhalinyarada maanta uu shaqeysan karo oo horumar gaari karo oo wax qabsan karo laakiin haddii soomaalina waxay ku maadaan waxawaaye saahan saahan hugud iyo waxawaaye saxan saahan hugud haddii aad ilaa ilaa dowladdii ilaa ilaa madaxweynihii ilaa ilaa ra-iisaarihii ilaa ilaa guddoomiyi baa waxaas aad tiraheed waxaas wax micnaha oo ma ahan qof siyaasi oo daan gaara wato inuu maa social media kusoo qoro boost uu yiraahdo wadankan shaqo ma leh waa waxyaabaha qofka bini-aadinka ah oo
marhaabintaxalku
halkaa ma jiro dhalinyarada ha baraarugto indhaha ha kala furto wadanka shaqo waa taallaa ilaahayna tala saartaano wakaasa ha shaqaystaano
aada ayaad u mahadsantihiin cumar muxuudiin cumar iyo sidoo kale xuseen cosmaan makraan barnaamijkii dooda gaaban ayaa khiyaarta nala socota intaas ku dhan anigu cabdilcasiis barrow ayaa nala socodsiinayay tan iyo kulantii dambe nabadgelya
aad ayuu umahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban idaacaddeenniina waa nagayntaa
waxyeeladu ay wehel noqotaa haweenka nin weheshadaa werwero waxyeeladu ay u wehel noqotaa waxda bidixbay wiqeheno wiganaana layi